сайн байцгаана уу сонсогчдоо. Ингээд манай Science Notes podcast юм аа 24 дахь дугаар эхлээд бэлэн болсон байна. Сайн уу даяраа?
Сайн байна уу? Юу байна?
Тэвэн да өчигдөр нөгөө нэг Netflix дээр шин гарсан Don't Look Up гэд киног үзсэн. Тэгэхэд нэлээд тийм стресстэйж үзлээ. Тэгээд нөгөө нэг сонсогчдоо бас энэ киног үзээрэй гэж зөвлөмөрэн айгуу тийм сонирхолтой. Одоо нөгөө нэг яг товчхон хэлэх юм бол кино маань өөрөө одоо орон судлаачд эрдэмтэд одоо яг дэлхийг чиглээд солир ирж байгаа. Одоо дэлхий бас хүнхэн тодорхой гэдгийг мэдээд нөгөө нэг дээд удирдлагууд тий улс төрчид нийт масс хүмүүст бол энэ тухайга хэлэхэд бол хэрхэн хүлээж авч байгаа нь бол маш юм сонирхолтой. Тэгээд яг одоогийн нийгэмд болж байгаа үйл явдлыг бол яг бод дээр харуулсан. Тэгээд би өөрөө ч нөгөө нэг шинжлэх ухаанаар сурдаг болохоор тэгээд яг тэр нөгөө эрдэмтдийн оронд өөрийгөө тавиад ингээд хөөх юм стресстэй шүү дэр кино үзсэн. Гэтэ бүр ялцчгүй яг одоогийн нийгэм болоод байгаа. Айгүй сошиал хөгжсөн, тийм медиа хөгжсөн. Хүмүүс бол нөгөө нэг сонсох зүйлээ, сонсмоор байгаа зүйлээ л сонсдог болохоос биш. Хүний яг яагаад хэлсэн бэ? Эний цаад утга нь юу вэ? Гэдгийг ерөөсөө одоо тоохгүй, анхаарахгүй, заавал төрчид дээд удирдлагын хүмүүс жишээ нь бол яг ингээд шинжлэх ухааны үндсэн нь юу вэ? Яагаад ийм болж байгаа? Одоо тэр кинон дээр жишээ нь одоо дэлхий сүнгэж хахад ерөөсөө тэр дэлхий сүнгэжин гэдэг талаар ерөөсөө бодохгүйгээр харин энэ мэдээллийг хэрхэн яаж өөртөө ашигтайгаар хүнд хүмүүст хүргэж болох уу те эсвэл одоо бизнесмэнүүд одоо өөртөө ашигтайгаар энэ байдлыг яаж одоо ашиглаж болох уу гэдэг талаас бодохос биш дэлхий сүнгэж гинэ шинжилгээ ухааны юм байна цаадхи одоо датан дээр үндэслэн ийм судалгаан дээр гарсан зайлшгүй болж байгаа үйл бодит үйл явдал байна гэж хүлээж авахасаа ахыхаа оронд одоо яаж нэг өөртөө ашиглах вэ гэдэг одоо хувийн эрх ашиг сонирхлыг хамгийн түрүүнд тавьж байгаагаараа тэгээд тэр эрдэмтэд хэрхэн одоо зэрэг үзэл бодлоо хийх гэж хичээж оролдож одоо үйлөө үзнэ гэж ирдэг шиг тэгж байгааг хараад бүрссэн. Яйл гэж үзч дуусгсан.
Харин би ч бас үзгийгээд хойш нь тавьсан байгаа маа бодохгүй үзэх санаатай байна. Бас чиний хэлсэнтэй бас төстөө санал нийлж байна л да. Тийм одоо үчи хүмүүс эрдэмтэн чимээ шинжлэх ухааны судалгаан дээр үндэслсэн биш. Янз бүрийн дам яриа ч юм уу эсвэл нөгөө нэг Facebook-ийн пэйжний мэдээлэл илүү ихтгэл болчихлоо гэх шиг байна л да.
Харин тийм.
За за халиуна маань өнөөдөр шидэв бэлдсэн байгаа. Ямар шидэв бэлдсэн байгаа вэ? Юуны талаар ярих гэж байгаа вэ?
За өнөөдөр би болохоор 2021 онд гарсан одоо шинжлэх ухааны нийлдвэтийн одоо хамгийн топ гэж болох мэдээллүүдийг одоо цуглуулж бол бэлдсэн байгаа. Түрүү жил бас подкаст маань 2020 оны шинжлэх ухааны нийлдвэтийг бол хурангуйлан бас хүргэсэн байгаа тийм ээ.
Тэгсэн.
За
тэгвэл сэдвээ эхлэе тий.
За тий. За хамгийн эхнийх нь болохоор мэдээж коронавигийн вакцин гарсан тийм ээ. Одоо 2020 оны төгсгөлт бол вакцин гарсан байгаа. За ингээд вакцин жуулт бол 2020 оны 21 оноос эхлээд үргэлжилсэн байгаа тийм ээ. За тэгэхээр ялцчгүй бас вакцин жуулт одоо Moderna, Pfizer, Johnson & Johnson хэмээх компаниудын гаргасан энэ коронавирусын эсрэг вакцин жуулт нь бол ялцчгүй бас нэг 2021 оны том одоо мэдээлэл болж байгаа. За тэгээд 2021 оны 12 сарын 21-ний байдлаар болохоор Америкт хүн амын 73% нь бол эхний тунгаа авсан бол 61% нь бол бүтэн тунгаа хамрагдсан гэсэн судалгаа байна. Тэгээд нийт хүн амын вакцин жижиг амжаагүй байхад одоо өнгөрсөн зун бас нөгөө нэг одоо хамгийн аюултай дельта хувилбар бол гарч ирсэн тийм ээ. За тэгээд энэ маань бол байдлыг цар тахлыг бол улам хурцтгсан байгаа. За тэгээд мөн вакцин жуулт ингэж явагдаж ядаж байхад хажуугар нь бол нөлөө бүхий тийм инфлюенсер гэж ярьдаг. Нөлөө бүхий одоо ард түмэнд маск нөлөөлж чаддаг энэ хүү нэртэй хүмүүс маань бол вакцины эсрэг ч юм уу вакцин хийлэхгүй гэдэг одоо санаа бодлоо хуваалцсанаара энэ болохоор бас мас нийт хүнийг одоо вакцинжуулахгүй байх юм. Вакцинжуултын үр дүн удаашруулах юм бол хандлага бол гарсан. А гівч гівч одоо вакцин жуулт бол илүү өгчмтэйч удаа хүүхдсөрээс одоо жишээ нь 11 сард Pfizer маань одоо 5-аас дээш насны хүүхдүүдэд бол вакцин хийж болохыг бол зарлсан байгаа тийм ээ. Ингээд 5-аас дээш насны хүүхдүүд маань бол вакцин авч эхэлсэн. Тэгээд мөн одоо өнгөрсөн саруудад дахин нэгэн коронавирусын шинэ хувилбар гарч ирсэн, омикрон тийм ээ, бид нараас өмнөх дугаарууд дээр омикрон талаар ярьсан байгаа. За тэгээд мөн бас одоо 3 дахь тун буюу бустер тун вакцины маань одоо хийгдэж эхэлсэн 2021 онд. Тэгээд хөгжил буурай орнуудын хувьд болохоро дөнгөж бол 8-10% нь бол вакцин тамрагдаад байгаа гэсэн судалгаа гам байна. За тэгээд дэлхийд даяар наваад үзэх юм бол 60% хүртэлх хүмүүс маань бол одоо вакцинж бол хамрагдсан гэсэн юм судалгаа байна. За тэгээд вакцинж бол сайн явагдахгүй байгаа нь бол цаанаас одоо мөн үр дагавартай. Тэ маш олон хүний амьд хүрэхээс гадна одоо илүү аюултай одоо омикромитийн одоо бусад өөр одоо коронавирусын хөлбөр үүсэх одоо нөхцөлийг бол бас бий болгож байгаа маа. За тэгээд одоо вакцин жуулт хэрхэн явагдаж байгааг одоо багцлсан энэ хүн мэдээлэл маань бас 2021 оны бас топ одоо шинжилгээ ухааны одоо мэдээлэл дундад л явж исэн. Үнийг бол хүргэж байна.
Ер нь бол гэхдээ вакцин хийх үйл явдал бол бүр нэлийн дээр үсэ ашигласан шүү дээ. Тийм 2000 оны ихээр бараг 2019 оны сүүлээр эхлэв. Тэгээд яг гарсан нь болохоор зөвшөөрөгч нь болохоор 20 мөн үү тийм.
Тэгсэн. Аха. За тэгээд хоёр дахь нь болохоор надаа миний сонирхлыг хамгийн их татсан. За хоёр дахь нь болохоор NASA-гийн Rover Perseverance гэдэг нөгөө нэг одоо орчуулах юм бол шархуу тэнүүлчих юм уу? Аха. Энэ хүү төхөөрөмж маань бол 2020 оны 2 сарын 18-нд бол Mars буюу ангар гарагтай бол амжилттай газардсан тий. Энэ тухай бас бид нэр өмнөх нөхчлийн одоо подкаст дээр бас ярьжсэн баа. За тухайн төхөөрөмж нь бол нийтдээ 2 юм технологиос ол бүрдэж байгаа юм байна. За нэг нь болохоор Марс дээр газарцсны дараа хеликоптер бол нисэж тухайн одоо ангар гарагийн гадаргуугийн зургийг авах юм уу, судалгаа хийх юм боломжтой. Нөгөө нэг технологи нь болохоор MOXIE гэдэг нэртэй, энэ нь болохоор тоустерийн хэмжээтэй. Энэ нь болохоор гадаргуугийн нөгөө нэг нүүрс хүчлийн хийг хүчилт өргчээд юм хуурах ийм хоёр технологиос бүрдсэн энэ төхөөрөмж бол Марс дээр газардсан байгаа. За тэгээд үүнээс хойш бол газартнаас хойш бол дэлхий рүү маш их хэмжээний одоо мэдээллийг зураг те зурган одоо тухайн Марсын гадаргуугийн зурган одоо мэдээллийг болон дуу чимээ гангар гараг дээр хэрхэн ямар дуу чимээ байгааг бол дэлхий рүү бол мэдээлжсэн. За тэгээд энэ жилийн одоо өнгөрсөн жилийн 8 сарын дундуур болохоор тухайн төхөөрөмж маань болохоор Марсын чулуулын дээжийг бол хамжилттай цуглуулж чадсан байгаа. За тэгэхээр энэ хүү чулуулын дээжийг бол дэлхий дээр авчирч судлах хэрэгтэй. За үүний тулд одоо ирээдүйн удаа төслүүд явагдчихээн одоо хийгдчихээн тий. Одоо жишээ нь 2026 онд бол дэлхийгээс дахин нэгэн одоо spacecraft тий дахин нэгэн төхөөрөмжийг нисгээд тэгээд 2028 онд Марст газартаад тухайн одоо дээжүүдийг дэлхийд авчирна гэсэн төлөвлөгөө байгаад байгаа юм.
Юу нөгөө бас хэдхэн 7 хоногийн өмнө шүү дээ тийм ээ нөгөө бас NASA-гаас илгээсэн тийм нэлийн олон жилийн өмнө илгээсэн тийм нэг хөлөг ич гэдэг юм уу хөлөг нарант хүрсэн гээд нарант хүрээд бүр нарны одоо голд очоод тэгээд одоо гадуураа нэг хайлагддгүү те тийм одоо металлаар хийгдсэн жижигхэн одоо төхөөрөмж нарант хүрээд нарны дээжинд одоо хамгийн гол нэг чөмд хүрсэн гэсэн бас тийм мэдээлэл байсан л да. Тэр бол бас нэлээд сонирхолтой. Ер нь тэгээд за яг сар ч юм уу марш бол тий ер нь бол ойрхон гэж тооцогдгийг гэтэл бол наранд хүрээд нарны одоо голоос дээж авсан гэсэн бас тийм мэдээлэл байсан л да.
Харин тийм тэгээд NASA энэ хүү төхөөрөмжийг газардах газрыг бол хэрхэн сонгосон бай гэхэд тэгэхээр одоо хамгийн одоо ус байгаад ширгсэн байж болох үед те ширгсэн одоо голын хүндийд одоо Jezero Crater хэмээх газар бол газардуулсан юм байна. Яг тэгэхээр одоо ус маань өөрөө амд амьдралын одоо эхлэл байдаг учраас аль болох одоо гол байж байгаа ширгсэн энэ хүндийд газарцнаараа бид нэр илүү их мэдээллийг те тэр олон жилийн өмнөх амьд амьдрал одоо амьдрал байсан хэсгийг судлахад бол хамгийн зөв газар гэж одоо сонгож авсан байгаа. За тэгээд тухайн газарцсан газрынхаа одоо чулуулгийн үлдэгдлээс харахад бол 3.5 тэрбум жилийн өмнө урсаж байсан байж болох юм а гэсэн бол таамаглалыг гаргаад байгаа. За тэгээд мөн тухайн төхөөрөмж аялсан газруудын ингээд зургуудаас харахад бол галтуулын чулуулаг болохыг бол бас тогтоосон. Тэгэхээр айгуу сонин тийм ээ. Эрдэмтэд үн дээр бас одоо өөр өөрсдийнхөө санал бодлыг бол хэлсээр л байгаа. За тэгээд энэ Марс гараг ангар гаригийн энэ хүү судалгааг ганц Америкийн NASA судлаагүй ам босод дэлхийн орнууд мөн адил бол судалгаа хийж байгаа юм. А жишээ нь бол Араби нэгдсэн улс Марсийн орбит руу амжилттай нэвтрээд тухайн ангар гаригийн атмосферийг болон цаг агаарыг ол судалж эхэлсэн байна. За мөн хиттийн Zero Rover хэмээх төхөөрөмж 5 сард Марс дээр амжилттай газардаж одоо усыг хайх болон геологийн судалгааг бол хийж эхлээд байгаа байна.
Урд нь бас хэдүүлээ ярьж ирсэн шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол амд амтан байж болцгүй гэсэн тийм дүгнэлт бас 2 жилийн өмнө лөө одоо NASA болон бас болсон эрдэмтдүүд бол Марс дээр амжилт байж болцгүй гэдэг тийм дүгнэлт гаргаж ирсэн. Дээрээс нөгөө нэг хүлцсэн ч юм уу, тийм мөсцсөн тийм одоо ус бас олдсон гэсэн тийм баримтууд бас байсан л да хэдэн жилийн гарч исэн.
Харин тийм очлон ертөнцийн ч өөр айгүй хязгааргүй те. Тэгээд одоо бид нар яг энэ хүү галактик те өөртөөхөн байгаа нэг галактикийг судлаад байгаа болохоос биш одоо цаашаа хязгааргүй юм галактик байгаа гэдгийг бол одоо мэдэхгүй те. Тэнд амьдрал байгааг мэдэхгүй. Үнэхээр харгагийн хүмүүс бас байхыг үгүйсгэхгүй те.
Тэгээд хязгааргүй галактик байх олон маш олон галактик байхаас гадна эн чин одоо өдөр тутам ч гэх юм уу секунд одоо цаг тутам тэлчин л та тийм ээ. Урд урдны хамгийн анхны сэдвүүдээр ярьжсэн ер нь бол дэлхий бол дэлхийг нь галактик одоо ертөнц хязгаар бол ингээд улам бүр тэлж байгаа гэд.
Тэгэхээр хаа нэгтээ бол амьдрал байхыг үгүйсэхгүй бид нэр мас нэг илрүүлэхийг бас үгүйсэхгүй тийм ээ. За энэ бол миний хувьд маш их сонирхолтой байла. За тэгээд дараагийн сэдв маань болохоор нэлт маань болохоор эртний Dragon Man-ийг бол тэгээд хүний шин төрөл зүйлийг бол хилний илрүүлсэн явдал байгаа. За энэ нь болохоор Хятадд 80 жилийн өмнө олдсон эртний чулуулсан үлдэгдэл бол хүний гавлын асыг одоо тухайн үед бол нэг гэр бүл олоод одоо нууч хатгалсан байна. За тэгээд саяхан 2018 онд нэгэн фермер одоо тухайн гавлын ясыг мүзэд өгснөөр одоо олон түмэнд одоо нээлттэй болж одоо судалгаа хийгдэж эхэлсэн. За тэгээд судалгааг болохоор эрдэмтэд нөгөө нэг ураниумор одоо цаг хугацаагийн тодорхойлсон X-ray те хич яан тухайн төсөлмжтэйгээр бол чулуул гэдэг одоо босод энэ хүү чулуулыг буцаж чулуулгуудтай харьцуулж одоо судалгаа хийж гаргаж ирсэн. За тэгээд энэ хүү гавлын ясыг бол хүний цоо шин төрөл одоо байж болох юм аа гэж тогтоогод одоо Homo longi буюу Dragon Man хэмээн нэрлсэн юм байна.
Хүний өвөг дээдс гэж үзэж гинөө эсвэл одоо Neanderthal гэдэг шиг тэрнтэй төгштэй хүн дүршт бусад амд амтин гэж үзэж гинөө.
Тий яг Neanderthal бид нар бол Neanderthal-ыг хамгийн ойрын төрөл гэж үзэжсэн шүү дээ. Одоо бид нар бас дугаар нэг дээрээ
ярьжсэн тий.
Гэтэл энэ маань бол цаа бас нэг одоо яг хүнтэй хүний төрөлтэй ойрлцоо бас нэг цоо шин төрөл одоо Neanderthal-тай төстэй одоо шин төрөл тий байж болцгүй маа гэж одоо судлаачд үзээд байгаа. За тэгээ тухайн галын ясыг одоогийнхтай харьцуулахад те илүү юм том хэмжээтэй бөгөөд илүү тийм том хэмжээний тархиг бол агуулж болох үец ийм байгаа. За тэгээд мөн өргөн хүмсгний хэлбэртэй, за тэгээд дөрвөлжин хөөхгөр нүдний хэлбэртэй гэдгээр бол бусад хомо төрлүүдээс бол хаалгагдчих байгаа юм байна. За тэгээд тийм болохоор үүнийг бол соо шин хүний төрөл бөгөөд одоо хүн төрөлхтний хамгийн ойрын төрөл байж болзошгүй маа гэдгийг бол эрдэмтэд хэлээд байгаа. За энэ хүн хомо лонги буюу одоо хүн төрөлхтний үүдээсэн одоо 146 мянган жилийн өмнө Хятадд эдгээр нь амьдарч байсан бөгөөд одоо үстэй нөгөө нэг арслан зам том буг зэрэгтэй бол хамтаа амьдарч байсан байж болох юм а гэж үзэж байна. За тэгээд хүний одоо хөвслийн түүхэнд бас түүхэндх одоо зайг бүглэх одоо илүү биднэрт мэдээлэл өгөх юм боломжтой олдор гэж үзээд байгаа.
Homo longing гэсэн нөгөө юу chairman гэж сонсноо нөгөө chair гэдэг нөгөө нэг cheese юу гэдэг чинь бяцлаг гэдэг чинь тий. Тим нэртэй бас хүн байна гэд. За тэр нь болохоор сүүлийн үеийг ихтэй харчихангүй 10 хэдэн мянган жилийн өмнө гээд Британий арал дээр олдсон гээд 10 жилийн өмнө ч лөө. Тэгээд нөгөө ДНХ-ийн судлаад үзсэн чинь тэрний одоо хамаатан ч гэдэг юм аа доошо нөгөө удам дамжсан одоо ач хуч зээ одоо явж гэдэг тий хүн байна гээд. Тэгээд нөгөө нэг Chatterman гэдэг бяцлахын хүн гэдэг хүний ингээд одоо компьютер жүүлсэн ч гэдэг юм дөрөшжүүлсэн юуг нь гаргаад ирсэн чинь хав хоёр штэ юм байлээ.
Сонирхолтой юм тийм ээ.
Тий, одоо тэгээ нөгөө Африкаас гарч ирсэн ч гэдэг юм уу нүүж явсан хүмүүс хоошо одоо цастай газар, нар багтай газар очиод арьс нь өөрчлөгдсөн гэдэг шиг яг уу ихний тэгж нүүж ирсэн хүмүүс болохоор ер нь бол цайвар аршгүй байсан л байж тархал байна л да.
За дараагийнх нь болохоор малярийн эсрэг вакцин гарсан явдал болсон. За тэгээд Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага одоо анхны малярийн эсрэг вакциныг хүлээн зөвшөөрсөн гэдгийг зарлсан. За тэгээд энэ маань болохоор анх малярийн эсрэгч биш одоо анхны одоо бас бразитийн эсрэг юм вакцин болж гарч ирж байгаа юм байна. Москвирекс хэмээх малярийн эсрэг юм байдгийм ээ. За тэгээд энэ хүн эмийг ол цахан бүтээхэд 30 гаруй жилийг зарцуулаад нийтдээ бол 750 сая долларын хөрөнгө оруулалт бол гаргасан байдгийм ээ. За тэгээд малярия нь болохоор жил бүр хагас сая хүний амьд хүрдэг бөгөөд 5 наснаас доош одоо 260 мянга гаруй хүүхдийн амьд бол хүрдэг юм байна. За тэгээд ихэнх энэ өвчин дүрддэг хүмүүс нь болохоор Африкийн саб сахарын иргэд байдаг. Тухайн газар нутгад амьдардаг иргэд маань илүү энэ малярийн өвчин өргөдөх хандлагатай байдаг тийм ээ. Энэ хүү шинэ вакцин нь болохоор нөгөө нэг хамгийн их хөвгөл төрөгдөг тийм Африктах малариагийн хувилбарын одоо 5 тийм том хувилбаруудын эсрэг хийгдсэн юм вакцин байна. За тэгээд 5-аас доош насны хүүхдэд мөн хийгддэг, 4 тунгаар хийгддэг юм вакцин. За тэгээд вакцин нь болохоор мэдээж одоо 100% одоо үйлчлэхгүй. Гэхдээ одоо хүн төрөлхтнийг бол 30% хүртэл бол хамгаалж байна гэсэн судалгаа байгаа мэн.
Тийм бид нар л бас сайн мэдэхгүй болохоос шүү дээ нөгөө өвөл болдог те цас ордог одоо юутай өөр бүс оршдог учраас сайн мэдэхгүй байгаас малариа ч ер нь тэгэл хамгийн амшигтай өвчний нэг шүү дээ тийм ээ сая жийлж хамгийн олон хүний аим авч яддаг дээрээс нөгөө асар олон цаг хугацааг зарцуулж мөнгө төгрөг одоо хөрөнгө зарцуулж гаргасан вакцин гэж юм яг тэрнтэй адилхан RNA вакцин гэдэг ба штэ тий. Pfizer-ийн гаргасан тэр чин болохоор 1970-ад оны технологи ч юм уу. Гэж яриад лээ. Хамгийн гол нь тэр нэг өнгөр нэг эмхтэй. Тий, өнгөр эмхтэй бүр өнгөрт багтаа тэр RNA-гийн вакциныг гаргах гад одоо судалгаа дээр нь ажиллаж байгаа хинч бас тоохгүй. Саний хэлсэн нэг Don't Look Up гэдэг кино шиг хинч тоохгүй байгаа. Америк дээр судалгаа дээр зөндөө ажиллаа, лабораториудаар зөндөө яваад тэгээ ерөөсө хинч тоохгүй байжгаад ерөөсө 2-3 жилийн өмнө нөгөө нэг доктор Энтони Фавчи гэдэг байгаа шүү дээ. Тэнтхийн нөгөө нэг юуны лабораторийн нэг хүнтэй санаандгүй таарад тэгэд тэрнээс болж тэр хүний одоо нөлөөгөрч хэд юм одоо Pfizer компанид ажиллаж исэн. Тэгээд яг тэр нөгөө нэг технологи дээр ажиллаж исэн болохоор юу пандемик эхлэн гут шууд бэлэн байсан гэж байгаа юм. Тэгэхээр ерөөсө 70-аад оноос хойш чийлвэл зөвхөн RNA одоо тий технологи дээр ажилласан байгаа байхгүй. Тэрнтэй адилхан одоо шинжилгээ бол асар их одоо цаг зарцуулж юм тий. Хөрөнгө шаардж юм тий. Тэгээд бас энэ болгоны хүмүүс тоож ийнүгүй юу? Саяны нөгөө хэлсэн Don't Look Up гэдэг кинотой адилхан тэр R1-ийн одоо технологи гаргаж ирсэн үнийг бол хинч таагүй 20 30 жил 30 40 жил болцсон гэж бас ярьж ил байсан л да.
Харин тийм. За тэгээд эрдэмтэд болохоор тухайн энэ хүү малариагийн эсрэг вакцин гарснараа жил бүр одоо 5.4 сая өвчлөө сэргийлээд 23 мянган хүүхдийн амийг аврах юма гэсэн тооцоол гаргаад байгаа юм байна. Тэг мэдээж одоо малариагийн эсрэг юм байдаг. За тэгээд нөгөө нэг одоо төрөл бүрийн одоо малариагаас сэргийлэх аргауд гэдэг тийм ээ. За хүн дээр нэмэгдээд бол вакцин бас нэгэн одоо зэвсэг болж гарч ирж байна. Малариагийн эсрэг. Дараагийн сонирхолтой судалгаа 2021 онд болохоор нөгөө Америкт анхны хүний уулмөр нэгцэн явдал. За энэ анх болохоор ер нь Америкт тэвд 1950 оны үед эрдэмтэд 13 мянган жилийн өмнө одоо Сибирь болон Аласкаар дамжин хүмүүс одоо Америкт тэвд нүүдлэж ирсэн. За тэгээд хамгийн анхны хүний уулмөр бол 13 мянган жилийн өмнө бол байсан гэж үзэж ирсэн юм байна. Гэтэл 2021 оны 9 сард болохоор эрдэмтэн судлаачид одоо хүний анхны гэж болох үеийн мөрийг болохоор одоо цагаан элс үндэсний цэцэрлэг төрөлийн эсвэл олсон юм байна. Энэ нь болохоор New Mexico-д байдаг.
Тий. Энэ айгүй гоё газар шүү дээ. Тэр цагаан элс үндэсний парк гээд урд нь нэг очижсэн бүр цав цагаан элстэй амар гоё газар. Тэгэд бас чиний хэлсэн дээр яг сайн хэлсэн шүү дээ. Тэгээ урд нь болохоор 13 мянган жилийн өмнө хүний одоо уул мөр Хойд Америкт байсан гэж үзэж чинь тэгвэл яг тэр нэг бас нэг хүүхдийн шарил байгаа байхгүй. Шарилч гэдэг юм одоо олдсон газар. Тэр нь болохоор Клоус гэдэг тим газар бас яг тэр цагаан элстэй чинь бас холгүй газар байдаг бас тим газар илэрсэн.
Аа.
Чи.
Харин тийм. Тэгээд энэ хүү уул мөрийг болохоор эрдэмтэд 21-с 23 мянган жилийн өмнө байж байна гэж бол үтсэн байгаа. За олон одоо цаг хугацааны судалгааг бол янз бүрээр л эрдэмтэд хийдэг тийм ээ. Одоо яг энэ үед болохоор нөгөө нэг тухайн мөрний одоо дээр дорн нисэн хатсан усны үр дээр нь үндэслээд бол энэ хүү тоо үзүүлэлтийг бол гаргаж ирсэн байгаа судлаад. За тэгээд энэ нь болохоор нөгөө нэг 23 мянган жилийн өмнө гэдэг тэгэхээр нөгөө мөсөлгийн үетэй ойрлцоо байгаа даа юм.
Ер нь бас сүлийн шилхэ хөгжөөч гэдэг юм уу те. Ер нь бол хүний нөгөө нэг Африкаас гараад Аз тивд Европ тивд нүүдэлсэн. За тэгээ сайн хэлж гин. Хойд Америкт нүүдэлж ирсэн одоо тэр цаг хугацааг нэлийн урагш ахиулаад байна л да те. Урд нь болох тэр 100 мянган жилийн өмнө одоо Африкаас гараад Аз уч гэдэг юм уу Европт Мидл Истэд ирсэн гэж үзэж исэн бол сайн жишээлбэл чиний төрөвч ярьсан сэдвүүдээр бол одоо Хятадд олдсон тэр Авлаас үсээд бүр ингээд 149 мянган жилгээд хойшлуулж гин тийм ээ урагшлуулж гин бас саяны нөгөө хүний мөр олдсон гэд бас ингээд цаг хугацааг илүү бас нарийн тодорхой
нарийн аха
гаргаж ирэл байл л да тий
харин тийм за магадгүй дахин өөр нэг мөр олдоод энэ маань болохоор 56 жилийн өмнө байхыг хөлөө үгүйсэхгүй тийм ээ
тий тий саяны чиний хэлсэн тэр цагаан элсгээд айгүй гоё газар. Одоо ер нь одоо аялдаг хүн бол ч юм уу те Америкт амьдардаг хүн бол ч юм уу тийшээ бол заавал үзэхэд бол айгүй зүгээр газар тий.
За тэгвэл очиж үздэг хэрэгээ. За тэгээд дараагийнх нь болохоор коронавигийн эсрэг antiviral pills те virus эсрэг юм гарсан байгаа. За тэгээд вакцин анх гарч эхэлснээс одоо жилийн дараагаар Merck химийн компани нь 3 дахь шатны одоо туршилт амжилттай болсноо зарлаад одоо кроникийн эсрэг юм гаргаснаа хэлсэн байгаа. За тэгээд 10 сарын 1-нд одоо датан дээр үндэслэн Molnupiravir химийн одоо энэ хүү юм маань бол имлэг твтэх одоо өвчлөлийн одоо 50% те талх хувийг хүртэл бол багасгах гинэ гэсэн бол судалгаа гарсан байгаа. За тэгээд үүнээс 10 өдрийн дараагаар уг компани Америкийн FDA буюу нөө Food and Drug Administration манайхаар бол нөө мэрэгжлийн хяналттай албатай ямар нэгэн одоо тухайн ийм бүтээгдэхүүнийг төвшөөрөл олгож одоо гаргадаг юм байгуулга байгаа. За тэгээд Америкийн FDA одоо түргэн хугацаагаар баталж гаргах одоо хүсэлтээ ол тавьсан байгаа. Гэтэл бол 11 сарын дундуур Англи улс нь Америкаас төрүүлээд одоо эмчилгээний тухайн вирусны эсрэг эмийг бол хэрэглэхийг олж өвшөөрсөн байдгиймэн. За тэгээд 11 сарын сүүлээр мэрэгчлэнүү тухайн эмийг одоо эмчилгээнд яаралтай нэвтрүүлэхийг бол дахин одоо FDA-д бол санал тавьсан байгаа. За тэгээд энэ үед судалгааны үр дүн бол хэн гарч ирсэн. За тэгээд тухайн эм нь бол өвчлөлийг 30% ч биш бүр 50% одоо багасгаж байгааг бол тогтоосон байгаа. За тэгээд
нэг асуулт суучи тий. За ингээд эм гарчлаа. Тэгэхээр чи одоо яаж босод одоо энэ антиваксер гэдэг нь шүү дээ нөгөө вакцины хийлэхгүй байгаа хүмүүс ер нь бол
тийм нэмэлт
илүү ашиглах нэмэлт бас хэрэгслүүр одоо болно гэсэн үг үү тий.
Яг тийм. Одоо зарим одоо дуурай орнуудад бол вакцины чуултай амжиж хийгдээг байгаа тий. Тухайн одоо орнуудад бас ийм тараалт хийгдснээрээ бас одоо өвчлөлийг багасгах ийм боломжтой болж ирж байгаа. За тэгээд тухайн амин бол шинж тэмдэг илэрч эхэлснээс 5 өдрийн дотор уух хэрэгтэй бөгөөд өдөрт 2-оос одоо 2 тунгаар уугаад 5 өдрийн турш уух юм залттай юм байгаа юм. Э тухайн юм нь яг яаж ажилладаг вэ гэхээр нөгөө коронавирусын одоо хүний эсэнд ороод өөрийгөө юм ховлох механизм байдаг тийм. Энэ механизмыг нь бол энэ чадварыг нь бол цогсоож өгөх ирэхснээр одоо энэ тухайн юм нь бол короны эсрэг бол үйлчлэх юм байна. Өөрөөр хэлбэл одоо вирусын өвчлөл үүсгэх чадамжийг нь бол тухайн юм маань бол бууруулнаа. За тэгээд Pfizer компани мөн адил 11 сард өөрсдийн вирусны эсрэг Paxlovid хэмээх бол эмээ танилцуулсан. Мөн бас коронавирусыг бол дарангуйлах юм чадвартай. Тэгээд 12 сард үзүүлсэн судалгааны үр дүнгээр тухайн эм нь бол өвчтний нас баралт болон эмнэлэг дэвтэх байдлыг 88% болгодог болохыг бол тогтоосон байгаа. За тэгээд тухайн гарсан хоёр юм нь хоёулаа коронавигийн одоо микроныг оруулаад бүх хөвлөрийн эсрэг бол ажилтдаг болохыг мөн илрүүлсэн. За тэгээд хөгжилтэй орнууд аль хэдийн бол тухайн эмийг бол авахор бол дээрээ хийсэн байгаа юм байна. Тэгээд Gates Foundation гэдэг одоо сан байдаг тий. Билдэлсэн. Тухайн сангаас бол 120 сая долларыг хөгжилт бүрийн орнуудад тухайн эмийг бол хүргэхэд бол төсөвлөд байгаа юм байна.
Билл Гейтс сан чинь бас нөгөө дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагатай хамтраад нөгөө нэг COVAX үлээ тэ хөтөлбөрийг дэмжиэд нөгөө вакцин бас ядуу бороо оронд хүргэх хүргэлтэн дээр нь бас ажилласан штэ тийм ээ 2 тэрбум одоо том вакциныг хүргэнэ гэсэн зарил тавьсан байсан одоо тэгэл явж байгаа л хальтаа бас.
Тийм одоо яалтчгүй нөгөө нэг дэлхийн хэмжээний цар тахал учраас бид нэр дэлхийн хэмжээгээр бол арах хэмжээ авахгүй бол одоо зөвхөн одоо хөгжилтэй орнууд тий өртөөгөө хамгаалаад одоо ороо борны хөгжилтэй орнуудад орох юм бол энэ бол цар тахлыг бол цогцох зам бол биш.
Тий. Одоо жишээлбэл болохгүй гэдгийг сая ингээд харагдлаа шүү дээ. Омикрон гэдэг вирус одоо хувьлбар одоо өмнөд Африкийн бүтэд холсч байд юм уу те Ботсвана эндээс бол гараад ирж байгаа. Хэрвээ энэ чигээр ингээд удаад амиа одоо хаачлаад одоо нэг амиа бодоод ингээдрах юм бол ерөөсөө дэлхийн нийтээр бол угаасаа гарахгүй дараа дараа чи шин шин илүү аюултай хөлбрүүд гарч ирэх илүү магадaltaа л доо тийм ээ.
Харин тийм болохоор ч одоо энэ хүү сангуудад бусад одоо хөгжилтөөр орнод тухайн ийм вакциныг бол тараахад бол маш гол нөлөө үзүүлж байгаа. За тэгээд энэ хүү имман зөвшөөрөгдө тарагдаг тэлэх юм бол Африк хэмээх одоо цэд орнуудад одоо вакцин тутамг орнуудад ба хэрэглэгдэж эхлэх юм байна. Тэгэхээр ер нь энэ хүү вирусны эсрэг юм нь бас нэгэн одоо корона эсрэг одоо тий тулааны бас нэгэн зэвсэг болж гарч ирж байгаа. Тэгээд цар тахлыг намжаах.
Тийм бас нэг хэрэгслүүрийн нэг болж байна. Сонирхолтой сэдвүүд бэлдсэн байна уу? Ингээд ерөөхдөө бас ингээд харахад тэ ковид эсрэг юм гэж ийн, вакцин гэж ийн ерөөхдөө бас ковид амгаалсан маягийн л одоо он жил угаасаа ом байсан учраас тэрнтэйг одоо тэ давхцаад бас шинжилгээнийх нь гаргасан нээлтүүд хүртэл бас энэтэйгээ холбоотой болох шиг юм л тийм ээ.
Харин тийм ялцчих гоо нүд цаар тахал учраас ялцчихгүй ийм вакцинууд бол хийгдэж гарахаас өөр харахгүй тийм ээ. Судалгаа хийгдэхээс өөр харахгүй, хөрөнгө оруулалт хийгдэхээс өөр харахгүй ийм байдал байгаа даа.
Илгээх хөө.
Аа. Тэгээ миний одоо хурангуулан бэлдсэн шинжилгээ ухааны топ нэлтүүд бол ийм байна.
Маш сонирхолтой сэдв байна. Бэлдэж бидэрт сонирхолтой сэдв танилцуулсан хөлбөнөд баярлалаа.
Аа. За тэгвэл хоёлаа энэ хүрээд дугаараа өндөрлүүлээ тийм ээ.
За тэг. Аа.
Ингээд дараагийнхаа дугаараа уулзтлаа. Тэр баяртай сонсогчдоо.
Баяртай.